dumneavoastră în casa lui Dumnezeu, să vă binecuvintez pentru că sunteți aici. Sunteți prezenți în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, care a venit la noi, a venit la oameni, să-i mântuiască, să-i ierte și să schimbe destinul lor pentru întotdeauna. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 6, în intenția noastră de a studia cartea Apocalipsa. Și prin harul lui Dumnezeu, în seara aceasta vom studia scrisoarea pe care Domnul o trimite bisericii din Smirna. Așa că, după cum obișnuim, mai întâi un cuvânt de introducere care ne va familiariza cu geografia, cu istoria orașului și a bisericii din Smirna. Smirna este unul dintre orașele vechi ale lumii. A fost întemeiat cu aproximativ 1000 de ani înainte de Domnul Iisus. El a fost dărâmat după 700 de ani și reclădit de Alexandru Macedon, fiul lui Filip. Biserica din Smirna, diferit de biserica din Efes, nu mai este pomenită în niciun alt loc din Biblie. Nu știm cine a înființat-o, în ce condiții și în ce an. Se apreciază că Pavel a înființat biserica, dar nu avem nicio sursă sigură. Se pare că păstorul ei a fost episcopul Policarp, ucenicul lui Ioan, apostolul, un bărbat puternic în credință, care a fost martirizat în anul 168 după Domnul Iisus. Pentru credința și slujirea lui, el a fost ars pe un stâlp pe muntele Pagos, un munte care este în centrul orașului. Biserica din Smirna este singura dintre cele 7 biserici pe care Apocalipsa ni le prezintă, care a supraviețuit celor 2 milenii de istorie, de prigoană, de politici și de religii diferite. Smirna de atunci este Izmirul de astăzi, al 3-lea oraș ca mărime din Turcia, al 2-lea oraș cu port la Marea Egee după Ierusalim. El este în vestul Turciei. Există 2 explicații pentru originea numelui orașului, Smirna. Prima dintre ele este că numele Smirna vine de la o rășină, de la guma aromatică a unui arbore de origine arabică, numit mira. De aici se lua o rășină care era folosită ca parfum, era folosită ca și tămâie, ea se aducea ca ardere pentru templele păgâne, era folosită ca un de lemn pentru slujbele de la templele păgâne, dar era folosită și la îmbălsămarea morților. A doua explicație, potrivit căreia numele de Smirna vine de la Samorna, zeul căreia îi se aducea închinare și care avea un templu în oraș. Orașul Smirna, ca și Efesul, vecinul său la vreo 70 de kilometri, era un oraș mare, bogat și impunător. De aceea, orașul Smirna a fost supranumit Podoaba Asiei. Smirna era un centru al științei și al religiei. Avea școli și biblioteci faimoase și, de asemenea, avea un foarte mare număr de temple. Cu 195 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, aici s-a construit templul zeiței Roma. De aceea, orașul acesta a căpătat simpatia Romei cu mult înainte de Domnul Iisus. Iar în anul 25 după Domnul Iisus Hristos, timp în care orașele din zonă au concurat cine să facă un templu pentru Tiberiu, pentru împăratul de la Roma, Smirna a câștigat cursa și în orașul acesta s-a construit un templu pentru împărat. Un al doilea motiv pentru Roma să aibă orașul Smirna în atenție. Haideți să privim în al doilea rând, în urma acestui cuvânt de introducere, la prezentarea Domnului Iisus Hristos, care are loc în versetul 9. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Iertați-mă, versetul 8, versetul de introducere. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Întotdeauna mesajul Domnului Iisus Hristos în general, dar din scrisorile acestea în special, este în funcție de situația orașului, situația geografică, istorică, culturală și religioasă. Biserica din Smirna este specifică perioadei anilor 100 și 313, perioadă care se încheie cu edictul dat de Constantin cel Mare. Perioada aceasta de timp pentru biserica creștină este o perioadă de mari frământări, de prigoană, de pericole, de persecuții, atât din afară cât și dinăuntru. În această perioadă de timp de aproximativ 220 de ani, un creștin născut din nou avea valoare în fața societății atunci când era mort. Atâta timp cât el era în viață, era un pericol și o provocare ca să fie omorât. Specificul bisericii din Smirna este de așa manieră încât el face tranziția de la biserica din Efes, biserica dinainte, și biserica din Pergam, biserica care urmează. Perioada specifică a bisericii din Efes, biserica dinainte a bisericii Smirna, adică prima din șirul celor șapte, corespunde anilor 40-100 și este numită perioada aceasta între anii 40 și 100, perioada apostolică, pentru că este perioada în care au trăit apostolii Domnului. Această perioadă apostolică este caracterizată de demnitate, este caracterizată de adevăr, de plinătatea și de manifestarea Duhului Sfânt, de multă autoritate spirituală, pentru că este perioada apostolilor. A doua perioadă este perioada specifică bisericii Smirna, textul pe care noi îl studiem în această seară. Ea cuprinde, așa cum spuneam, perioada între anii 100 și 313 și ea este numită perioada persecuțiilor imperiale, pentru că cel puțin 10 împărați romani și-au dezlănțuit mânia împotriva Bisericii lui Dumnezeu de pe tot pământul. Această perioadă de persecuții și martiraj se încheie odată cu edictul de la Milan, așa cum spuneam mai devreme, unde împăratul Constantin cel Mare a dat Bisericii libertate în imperiu egală cu cultele păgâne. În acest moment persecuțiile au încetat. Bisericile au început să se organizeze, să-și construiască clădiri, să organizeze seminarii, școli, biblioteci și alte facilități pentru mersul spiritual organizatoric al Bisericii lui Dumnezeu. Perioada specifică bisericii următoare după Smirna, respectiv Pergam, Efes, Smirna, Pergam, corespunde timpului de la 313 în continuare. Ea este numită perioada triumfului bisericii, deoarece împăratul Constantin se convertește și el, se presupune în anul 323-324, el face din biserica prigonită de altă dată religia oficială de stat, dă autoritate bisericii în imperiu, o autoritate mai mare decât cultele păgâne, iar cultele păgâne care au avut prioritate și au dominat și au prigonit biserica, acum sunt prigonite de biserică. Biserica care era prigonită, acum prigonește. Dintr-o biserică prigonită devine o biserică prigonitoare. Aceasta a fost o perioadă de triumf, dar a fost o perioadă de triumf omenesc. Revenind la biserica din Smirna, care e biserica suferinței, biserica prigonită, biserica martirizată, Iisus se prezintă pentru biserică ca cel mort și cel înviat. Mesajul său este următorul: nu moartea domnește, ci viața. Eu însumi am fost omorât ca și voi. Eu însumi am fost prigonit ca și voi. Dar eu am înviat. Iată cel ce a murit și a înviat. El se adresează unei generații de creștini care erau omorâtă pentru el. Și el încearcă să încurajeze generația aceasta de oameni născuți din nou, spunându-le: pe mine m-au omorât primul, dar am înviat. Și pe voi o să vă omoare, dar o să înviați la fel ca mine. Îmbărbătați-vă, trăiți și slujiți cu această nădejde. Și nu vă fie frică de moarte, pentru că cine se rușinează de mine, mă voi rușina și eu de el. La ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? În al treilea rând, situația bisericii din Smirna. Versetele 9 și 10, citesc din Scriptură. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și voi veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Perioada persecuțiilor imperiale, a suferinței, a martirajului, a fost caracteristică bisericii din Smirna, pentru că în perioada aceasta, între anii 100 și 313, Imperiul Roman a declarat război creștinismului, deoarece era o prejudecată în vremea aceea potrivit căreia creștinismul vrea să uzurpe Imperiul Roman. Vrea să distrugă Imperiul Roman. De aceea Imperiul Roman a văzut în creștinism un dușman de moarte. De aceea toți împărații au declarat un război feroce și capital creștinismului. Iar creștinismul, care nu avea nicio intenție să distrugă Imperiul Roman, a devenit victima Imperiului Roman, a tuturor împăraților. În perioada aceea au trăit cei mai feroce împărați ai Romei. Suferința și persecuțiile acestei biserici s-a manifestat așa cum Domnul Iisus Hristos spune în scrisoarea sa către biserică în patru feluri. Prima parte a versetului 9, știu necazul tău. Acesta este primul fel de persecuție. Știu necazul tău. Cuvântul necaz în limba greacă înseamnă mult mai mult decât înseamnă în limba română necaz. Înseamnă un chin ca de moarte. Înseamnă o supărare care ți-a bucuria de a trăi. Acuzațiile aduse creștinilor în vremea aceea erau multe și mari. Acuzațiile acestea le dădea creștinilor o anumită imagine, sigur, o imagine greșită în fața societății și mai ales în fața conducerii Imperiului Roman. Ei erau acuzați în primul rând că sunt răzvrătiți, că sunt o grupă de oameni răzvrătiți împotriva Romei și ei vor să distrugă Roma. Și motivul care susținea această acuzație era faptul că creștinii nu se închinau împăratului. Și oamenii care incitau conducerea Romei să creadă că creștinii au ceva împotriva lui, era următorul argument: nu-i vezi că ei nu se închină ție, ei nu sunt loiali, ei sunt niște trădători, ei te urăsc pe tine, ei nu se închină ție niciodată, ei nu artămâie în cinstea ta și ai zeilor Romei. Și îi prezenta pe creștini ca pe niște dușmani ai scaunului imperial de la Roma. De asemenea, creștinii erau acuzați de canibalism. Atunci când ei erau la cină, spuneau că mănâncă trupul Domnului și că beau sângele Domnului. Domnul Iisus însuși a spus: dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Ei bine, dușmanii creștinilor și mai ales iudeii, că aceștia au fost în perioada aceea primii dușmani, după aceea au fost gnosticii și alții și alții, dușmanii creștinilor au băgat în cap împăraților că ei sunt canibali, că ei mănâncă trupuri, că ei beau sânge, că ei sunt vampiri. O a treia acuzație era imoralitatea. Mesele de dragoste ale creștinilor, agapele creștine din vremea aceea, erau calificate de dușmanii bisericii drept niște întâlniri deșănțate, păcătoase, destrăbălate. Când sfinții se adunau la părtășie să mănânce, să vorbească despre experiențele lor cu Dumnezeu, să se îmbărbăteze unii pe alții, dușmanii lor interpretau greșit părtășiile lor și spuneau: ăștia se întâlnesc să se destrăbăleze, sting becurile, bărbați cu femei fac lucruri murdare. Sigur, lucruri foarte neadevărate, dar acestea făceau sens în urechea împăraților romani, care le plăcea să audă și să aibă motive să inimicească pe creștini. Îi înghesuiau un coloseum și îi puneau să se lupte cu fiarele, timp în care ei beți și sătui de mâncare ținând o femeie de un număr și de, pe alta de alt număr, râdeau și se destrăbălau, timp în care creștinii erau mâncați de animalele sălbatice. Și un motiv pentru care aveau inima să facă asta era și faptul că creștinii sunt canibali, sunt imorali și sunt răzvrătiți. De asemenea, în mod paradoxal, creștinii erau acuzați de ateism pentru faptul că ei nu credeau în idolii romani, mulți la număr. Ei nu credeau în dumnezeirea, în divinitatea împăratului. Nu se închina împăratului, nu ardea tămâie pentru el. De aceea creștinii care respingeau idolatria și orice formă de manifestare, de închinare față de cineva, în afară de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, creștinii erau acuzați de ateism. Ce ciudățenie, ce paradox al istoriei. Necazul creștinilor se manifesta prin prigoană, prin tortură și prin moarte. Erau omorâți aproape fără judecată. Unde erau prinși, erau omorâți ca niște animale, fără milă. Domnul se adresează acestei biserici care trăia spaima că cineva îi va lua soțul și îl va omorâ, sau copiii, sau soția, ca să-l determine, să-l înduplece, să se întoarcă de la credința în Hristos. Domnul se prezintă la această biserică și spune: eu știu necazul tău. Cât sens face cuvântul Domnului atunci când cunoaștem situația bisericii căreia se adresează Iisus? Cât sens face o biserică prigonită, torturată și omorâtă? Domnul se uită la ea și cuvântul său face sens și îmbărbătează, pentru că el spune: eu știu necazul tău. Tu, femeie care ai rămas fără bărbatul care tocmai a fost omorât în piața cetății ca să-i sperie pe ceilalți, eu îți înțeleg necazul. Voi, copii care ați rămas fără părinți pentru că au fost prinși într-o catacombă, că se închinau, eu știu necazul vostru. Eu însă mă fac responsabil de viitorul vostru. Eu, Domnul, și mâna mea puternică o să vegheze asupra voastră și asupra viitorului vostru. Ce Dumnezeu minunat! El ne cunoaște rănile, El ne cunoaște frica omenească, El ne cunoaște îngrijorările, El ne cunoaște sentimentele, trăirile noastre interioare, El știe ce simțim, ce credem noi, El știe tot ce se întâmplă în noi. El vine la noi și ne spune: eu știu totul, eu știu necazul tău. Ce mângâiere pentru un copil născut din nou, un copil al Domnului, atunci când regele lui, care guvernează cerul și pământul, își face timp să vină și să-l asigure de faptul că știe că trece prin necaz. Aceasta a fost prima formă de persecuție. Cu mult timp în urmă, Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelie Matei, capitolul 10, versetele de la 16 la 39, despre multe forme de prigoană, cum vor fi creștinii terorizați, torturați, prigoniți și chiar omorâți. Și întotdeauna în istoria de 2000 de ani a creștinismului, într-o anumită zonă a lumii, s-a construit biserici, creștinismul a fost liber, dar într-o altă zonă a lumii creștinismul a fost interzis și pentru credința în Iisus oamenii au fost omorâți. De pildă, astăzi în țările musulmane, în Asia, în China, astăzi li se taie limba creștinilor, li se taie o mână, un picior, chiar sunt omorâți în China și nu numai. Timp în care, iată, America e o țară liberă, se construiesc biserici, se fac botezuri, nimeni nu ne oprește să predicăm Evanghelia, o să plângem într-o zi pentru vremurile acestea. O să ne spună Dumnezeu multe cuvinte pentru vremurile acestea, pentru că ne concentrăm prea mult asupra construirii imperiilor noastre, timp în care neglijăm imperiul Lui și împărăția Lui. A doua formă de prigoană la care este expusă biserica, după cum spune Domnul în versetul 9, știu sărăcia ta. Cuvântul de aici exprimă o sărăcie jalnică, o sărăcie lipsită de bunurile elementare și necesare vieții. Deși Smirna era un oraș prosper, creștinii erau săraci din punct de vedere material, însă bogați în Hristos. Sărăcia lor se explică în felul următor. În primul rând, cei care se pocăiau nu făceau parte din clasa aristocrației sau a bogaților. Se pocăiau oamenii săraci. Îndrăznesc să spun ca și astăzi. Mai mult de atât, în al doilea rând, cei care se pocăiau nu mai furau, nu mințeau, munceau cinstit, Nu apelau la metode necinstite ca să se îmbogățească, ci ei nu se concentrau asupra proprietăților materiale, ci se concentrau asupra lui Dumnezeu. Ei doreau nu să aibă bogății, ci inima curată. Focusul lor nu era materia, ci spiritul. Nu era pământul, ci cerul. Acolo strângeau bogății. În al treilea rând, ei erau marginalizați în afaceri, evreii nu vreau să facă afaceri cu ei. Oamenii necreștini, păgânii, nu vreau să facă afaceri cu ei. Toți îi eliminau din afaceri, erau marginalizați. De aceea, afacerile lor mergeau rău. Ei tot timpul munceau pentru alții, munceau cu ziua. Munceau muncile cele mai de jos, cele mai prost plătite. În al patrulea rând, casele lor, proprietățile lor erau vandalizate. Vandalizat înseamnă cucerit, distrus, ocupat. Adică oamenii din afară, fără nicio judecată, aveau dreptul să dea foc. Aveau dreptul să intre în casele creștinilor, să le spargă ușa, să-i distrugă pe ei, să-i scoată afară, să-i bruscheze, să-i lovească, timp în care le luau bunurile, ocupau casele lor, pământurile lor, pentru că nu exista o lege care proteja creștinii. Creștinii erau scoși în afara legii, erau scoși în afara protecției, erau ca niște animale, n-aveau niciun drept, aveau un singur drept, să fie sclav și să moară. Ce perioadă grea! Se zice că în vremea aceea, cine mergea la poliție și spunea că știe unde stă un creștin care se închină lui Hristos, primea 10% din ce avea creștinul acela. 10% din averea lui o lua pârciosul și 90% o lua guvernul. Ce beneficii, ce încurajare ca să pârăști, să trădezi! Era normal creștinii să fie săraci. A treia formă de prigoană, versetul 9, și batjocurile. Și batjocurile. Știu batjocurile, spune Iisus Hristos, știu necazul tău, știu sărăcia ta, dar nu te teme că tu ești bogat. Tu ești bogat. Într-o zi veți umbla pe străzi de aur. Ce bogat are privilegiul ăsta? Bogații își pun aurul la bancă, nu fac străzi din el. Porțile cetății vor fi din nestemate. Bogații își pun nestematele pe deget, la gât, în urechi, în nas și în alte părți ale trupului. Dar voi veți intra prin porți care vor sclipi din diamante. Voi nu sunteți săraci, sunteți săraci aici și pentru lume. Dar voi în Hristos sunteți bogați. Cerul este al vostru. Știu batjocurile voastre și sunteți vorbiți de rău. Sunteți calomniați. Se spune că sunteți canibali, se spune că sunteți răzvrătiți, se spune că sunteți atei, se spune că n-aveți familie și că n-aveți Dumnezeu. Sunteți denigrați, sunteți ca niște animale, tratate fără respect. Aceste acuzații ridică ură între oamenii necredincioși și voi. Dar eu știu necazul tău, știu sărăcia ta și știu faptul că ești calomniat, pe nedrept. Știu că ești calomniat, știu că ești denigrat, știu că împotriva ta se spun lucruri neadevărate. Eu, Domnul, știu. Mângâie-te cu faptul că eu știu. Eu aș putea să iau viața celor care vă denigrează, dar eu am un plan, stați liniștiți. Eu aș putea să vă protejez, să nu vă denigreze nimeni, dar eu am un plan, stați liniștiți. Eu știu, eu sunt în control, nu vă pierdeți cu firea, nu vă speriați, nu disperați, nu abandonați credința voastră în Dumnezeu. Eu știu totul. Ce cuvinte care încurajează, ce predici puternice rostite de Domnul. Satan înseamnă, numele Satan înseamnă acuzatorul, după cum Mamona înseamnă bogăție. Satan înseamnă acuzatorul, calomniatorul, zice știu batjocorile, știu batjocoritorul, cei care batjocoresc, seamănă cu tatăl lor și cu instructorul lor, cu antrenorul lor, cu calomniatorul Iisus Hristos. Iisus nu calomniază. Aduceți-vă aminte, îngerul nu l-a mustrat, nu l-a calomniat pe diavolul. Măcar că el merită să fie cel mai calomniat, dar îngerul nu l-a calomniat. Hristos n-a calomniat pe nimeni. Dar Satan calomniază, denigrează, batjocorește, spune lucruri neadevărate. Iar oamenii aceștia care batjocoreau pe sfinți erau instruiți de antrenorul Satan. Moda a rămas. Antrenorul a rămas. S-au schimbat doar ucenicii. Pentru că Iisus a fost batjocorit și cei ce-L urmează vor fi batjocoriți. Pentru că Iisus a predicat adevărul, a fost prigonit și cei care repetă exemplul Lui vor fi prigoniți. Pentru că El nu a avut simpatia publică, nici cei care îl urmează pe El nu au simpatia publică. Nu am timp acum să citesc mai multe versete biblice care explică asta, dar am să le spun doar în speranța că cineva va vrea să le citească. Luca 18 cu 32 sau capitolul 22 cu versetul 65 sau 1 Petru 2 cu 23 vorbesc despre batjocurile adresate lui Iisus. Dar și 1 Petru 4 cu 4 și Iuda 8 și 10, batjocuri care au fost adresate urmașilor lui Iisus Hristos. Ceea ce i s-a întâmplat lui mai mult sau mai puțin, ni se va întâmpla nouă. De fapt, nu nouă, ci celor care îl vor urma pe el în maniera lui. Pentru că creștinismul confortabil din secolul 21 nu este fidel creștinismului din vremea lui Iisus Hristos. Biserica a fost batjocorită și atacată întotdeauna. Întotdeauna. Însă ceea ce este interesant este faptul că atunci când biserica este atacată din afară, se întărește. Când este atacată dinăuntru, slăbește. Hristos vorbește de un atac din afară și vorbește de un atac dinăuntru. Din afară o ataca Imperiul Roman cu armata și poliția. Din interior o atacau sinagoga Satanei, care se pretindeau drept iudeii respectoși. Oameni cu vestimentație religioasă, dar cu o inimă păgână. Creștinismul din catacombe a fost întotdeauna mai puternic decât creștinismul din catedrale. Creștinismul din catedrale a fost întotdeauna plin de fast și rece și gol, timp în care creștinismul din catacombe, chiar dacă a implicat riscul, a fost cald, puternic, plin de efervescență spirituală. De ce? Pentru că în catacombe era interzis să te închini. De aceea cei ce se închinau aveau o motivație specială și își riscau viața. Nu mergeau acolo fariseii, nu mergeau acolo duplicitarii, mergeau acolo numai oamenii cu adevărat născuți din nou. Pentru că dacă mureau pentru Hristos, ei doreau să moară pentru Hristos, dar duplicitarii nu doreau. Catedralele însă sunt un loc confortabil, nu te omoară nimeni. De aceea, pe lângă oamenii născuți din nou, mai sunt și oameni de altfel. În catedrale, dar nu în catacombe. În al doilea rând, catacombele nu ofereau nimic. Catedralele oferă. Catedralele au tot felul de formații, tot felul de comitete, tot felul de grupulețe și toate acestea au în fruntea lor oportunități, slujbe, locuri libere, scaune. Ei bine, în catedrale sunt o grămadă de locuri pe care oamenii le tânjesc. În catacombe nu exista așa ceva. În catacombe exista doar riscul să fie omorât. De aceea, acolo se duceau numai oamenii născuți din nou. În catedrale, oamenii mai au și alte motive să vină decât Iisus. Ce dur e adevărul, dar ce frumos e adevărul. Cât de curat este, nici apa limpede nu este ca El. Slăvit să fie Domnul, El este adevărul. Măriți și proslăvit să fie numele Lui. O formă de batjocără pe care a folosit-o diavolul în vremea aceea a fost sinagoga Satanei. În scrisoarea către biserica din Efes, Domnul spunea: cei ce zic că sunt apostoli, dar nu sunt, nicolaiții, și aici sinagoga Satanei. Priviți, frați și surori, noi spunem: ei, dacă ar fi apostolul Pavel acum, să vezi ce i-ar lua de ureche pe cei care sunt nicolaiți sau sinagoga Satanei sau apostoli mincinoși. Vă întreb eu, de ce nu i-a luat pe ăștia de urechi? Frați și surori, dacă vreți să controlați, să cenzurați, să verificați afirmația pe care o fac, studiați Scriptura și studiați istoria și veți constata următoarea tragedie. De la ieșirea poporului din Egipt până la intrarea poporului în împărăția veșnică, Întotdeauna a fost o adunătură de oameni lipită de poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna au fost niște oameni de nimic lipiți de poporul lui Dumnezeu. Citiți Numeri capitolul 11 și veți constata că Domnul spune, alături de poporul care a ieșit din Egipt, a ieșit și o adunătură de oameni, niște oameni de nimic. Ăștia tot timpul au fost în Israel. Priviți dumneavoastră biserica, imediat după ce mor apostolii, are nicolaiți, are apostoli mincinoși și are sinagoga satanei. Ce tragedie! Întotdeauna în biserică a existat această formă de prigoană, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau în altul. Sinagoga satanei erau iudeii care țineau la ceremoniile lor, însă îl respingeau pe cel care a dat ceremoniile odinioară și le-a anulat prin propria lui venire în lume, Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și oamenii aceștia acum, în numele lui Jehova, îi omorau pe adevărații creștini. Așa cum au făcut mai târziu iudeii moderni ai bisericii Romei, care au declanșat inchiziția și în numele lui Hristos, oricine nu se închina ca ei era omorât în cele mai groaznice chinuri. Priviți, vă rog, cum știm cine este un apostol? Se vorbește de apostoli mincinoși, se vorbește de proroși mincinoși. Frați și surori, în calitate de slujitor în această seară vreau să vă spun ceva. Dacă un pastor sau păstor, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, slujitor, diacon, presbiter, n-are nicio importanță ce slujbă are, dar dacă un slujitor investit de Dumnezeu într-o autoritate, are o descoperire și o călăuzire prin Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu să oprească un predicator, un văzător, un vizător sau un proroc, pentru că îl vede mincinos. Ce zice biserica despre o astfel de atitudine? Știți ce zice? Știți? Vreau să mă asigur dacă știți sau nu. Biblia ce zice? Biblia vorbește de proroși mincinoși. Dacă Biblia vorbește de proroși mincinoși, vreau să vă întreb, noi cum ne permitem să sfidăm existența lor? Dar asta nu înseamnă că sfidând existența lor, vom fi împotriva prorociei. Prorocia a fost și rămâne o formă de descoperire dumnezeiască. Noi trebuie să o dorim, noi trebuie să o acceptăm și noi trebuie să ne smerim în fața revelației divine, indiferent sub ce formă vine ea. Însă, în același timp, Biblia ne spune, judecați, cântăriți, măsurați, evaluați prorociile. Faceți la fel cu învățătura. Nu evaluați prorocii. Voi n-aveți dreptul să judecați prorocii. Judecați doar prorociile. Voi n-aveți dreptul să judecați predicatorii. Aveți dreptul să judecați predica. Voi n-aveți dreptul să judecați pe cel ce are visuri. Aveți dreptul să judecați doar visul. Aveți dreptul să judecați slujirea, nu slujitorul. Pe slujitorul judecă unul singur. Domnul. Cel care l-a trimis. Sau cel care îl vede, măcar că nu l-a trimis el. Cum vom ști dacă un apostol, un predicator, un păstor, un proroc, un visător e trimis de Domnul sau nu? Au spus că sunt apostoli, i-ai cercetat și i-ai găsit mincinoși. Sinagoga satanei, nicolaiții. Sunt multe metode de identificare, însă cea mai evidentă întotdeauna este cea spusă de Iisus. După faptele lor îi veți cunoaște. Să vorbești tu de dragoste și când colo viața ta e departe, să vorbești tu de prezență la adunare, de punctualitate, de omenie, de sinceritate, de responsabilitate și viața ta să arate altceva, este catastrofal, este inimaginabil. Nu există pângăriciune mai mare în locul sfânt decât oameni care își permit să spună lucruri pe care ei de fel nu le fac. Domnul vine și spune, sunt o sinagogă a satanei. Să știți că atunci când intrau la slujbele din sinagogă, erau mai sfinți decât Hristos ăștia. Mai sfinți decât Domnul erau. Dar mesajul Domnului spune sinagoga Satanei. Era vorba de o sinagogă, nu de un templu păgân. Și în sinagogă ei nu primeau decât pe cei care erau evrei, pe cei cu ciucuri, pe cei cu etichete, pe cei cu vestimentație religioasă. Dar Duhul Sfânt îi demască. Nu vă lăsați impresionați de etichete, ci de adevăr, de o viață trăită, de o manifestare a puterii care confirmă chemarea în slujire. Frați și surori, trăim vremuri în care manifestarea puterii diavolului se exprimă supranatural, după cum Hristos a anticipat atunci când zicea în Evanghelie: aveți grijă că Satana e în stare să coboare foc din cer, pentru că el știe că poporul Domnului e sensibil la minune, e sensibil la supranatural și prin supranaturalul manifestat, prin chemarea focului din cer, va atrage la el, dacă se poate, chiar pe cei aleși. Fraților, când vedeți supranatural, nu-i puneți eticheta neapărat că e de la Domnul, că și diavolului este dat să facă minuni. Minunile trebuie motivate de iubire, nu de interese personale, de orgolii și de faimă. Minunile trebuie motivate de Duhul Sfânt, nu de planuri omenești. Simpla prezența a unei minuni nu-mi spune mie că vine de la Dumnezeu. Ghicitorii faraonului au reușit într-o mare măsură să repete minunile lui Dumnezeu făcute prin Moise. Iar diavolul în vremurile din urmă va fi în stare să facă minuni mari. Nu minunile confirmă că este neapărat Dumnezeu acolo. Dumneavoastră ați auzit despre budiști? Însuși întemeietorul acestei religii a fost un om care a făcut anumite lucruri inexplicabile, miraculoase. Noi știm că nu Dumnezeu i-a dat putere să facă asta, pentru că religia întemeiată de el este o religie păgână. Și cărțile lor, upanișadele lor, sunt neadevărate. Spuneam și închei gândul acesta, apropiindu-mă de încheiere. Biserica, când a fost prigonită din afară, s-a întărit. Când a fost prigonită din interior, s-a decimat. Vreau să vă întreb, dând exemplu unei familii, a unei companii, a unui grup de oameni, să luăm exemplu o familie. O familie, soț, soție și 5 copii sau 10 copii. Tata se ceartă cu mama mereu și mereu și mereu și mereu. Se întărește familia datorită prigoanei dintre ei sau nu? Nu, slăbește. Dar imaginați-vă acum că vecinii lor vor să le facă rău. Ei sunt uniți și vor să le facă rău. Întreb, se întărește spiritul de familie sau nu? Da. Tata și mama și copiii toți fac echipă împreună și toți ies ca să-și protejeze familia. Tata va sări pentru mama și invers, copiii pentru părinți și invers, pentru că e o prigoană din afară care pune în pericol familia. Dar când prigoana e din interior, familia se face zob. Nu ne e frică de prigoane din afară, însă să ne ferească Dumnezeu de prigoane din interior. Să ne ferească Dumnezeu de apostoli mincinoși, de nicolaiți și de sinagoga Satanei, care acestea nu sunt în afară, că n-au caracter laic, contabil, financiar, profesional, științific. Acestea au caracter religios. Organizațiile religioase nu trăiesc în absența bisericii, ci în prezența bisericii. Nu în afara bisericii, ci în interiorul bisericii. Nicolaiții nu erau printre oameni de știință, erau printre apostoli. Apostolii mincinoși nu erau printre căutătorii de stele, ci erau printre oamenii care îl căutau pe Domnul. Sinagoga Satanei nu lucra în templele păgâne, ci lucra în sinagoga lui Dumnezeu. Atenție, frați și surori! Poporul Domnului trebuie să aibă discernământ. Poporul Domnului trebuie să fie matur. Nu ca niște copii care, dacă îi dai o bomboană, spui hai cu mine, hai cu mine, și îl iei de acasă, îl răpești de la familia lui pentru o bomboană. Noi ne plac bomboanele, dar suntem oameni mari. Suntem oameni mari la minte. Dumnezeu ne-a trecut prin experiențele vieții care ne-au călit. Am văzut și albe și negre și cenușii. Suflăm și în iaurt acum, pentru că ne-am fript gura cu supă. Dar asta nu înseamnă că ne putem permite să ne împotrivim lucrărilor lui Dumnezeu, ci vrem doar să fim responsabili de lucrarea lui Dumnezeu, să ne asigurăm că este autentică, pentru că lumea este plină de falsuri. Hristos n-are nevoie de falsuri. Falsurile nu-L proslăvesc pe Hristos. Falsurile îl proslăvesc pe falsificatorul. Originalul îl proslăvește pe Hristos. Duhul Sfânt nu creează falsuri. Evanghelia nu creează falsuri. Pentru că epistola aceasta și felul în care eu am organizat explicația ei trece mai mult decât cele 40 de minute pe care mi le-am luat, aș vrea din respect pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru timpul convențional pe care îl avem să închem la 9, să-mi permiteți să mă opresc și data viitoare, probabil peste 2 săptămâni, prin Harul lui Dumnezeu, vom continua. Până atunci însă, vă invit, nu peste 2 săptămâni, săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni vom face pauză și de-abia în a 3-a săptămână, pentru că este joia mare în care o fac.